Pirmo reizi bažas par to, ka Beļģija šodien var palikt bez elektrības, izskanēja jau vasarā. Augustā pārstāja darboties viens no reaktoriem atomelektrostacijai, kas atrodas netālu no Antverpenes. Tas notika mazuta noplūdes dēļ kādā no reaktora turbīnām. Tādēļ reaktora darbība bija jāaptur uz vairākiem mēnešiem. Tika uzskatīts, ka mazuta noplūde notika sabotāžas dēļ, līdz ar to tika pastiprināta drošība. Rudenī nesaistīta ar šo incidentu plašsaziņas līdzekļos parādījās informācija, ka Sīrijā tika nogalināts kāds Beļģijas iedzīvotājs. Viņš ir karojis islāma nemirnieku pusē. Pirms doties uz Sīriju, šis cilvēks ir strādājis minētajā atomelektrostacijā pie Antverpenes. Abi incidenti lika aizdomāties, cik droši ir Beļģijas atomreaktori. Turklāt Antverpenes 4. Reaktora atslēgšana notika laikā, kad šajā atomelektrostacijā jau bija slēgts 3. Reaktors. Tehnisku problēmu dēļ nedarbojās arī viens no reaktoriem Liežas apkaimē esošajā atomstacijā. Abi reaktori nevarēs atsākt darbu vismaz līdz aprīlim. Tādēļ ziņa, ka turbīnas remontdarbi ir gandrīz pabeigti un 21. Decembrī ir plānots no jauna pieslēgt Antverpenes atomstacijas 4. Reaktoru, Beļģijas iedzīvotājiem sniedz vien daļēju mierinājumu. Bažas, ka augstajā laikā elektrība daļai valsts iedzīvotāji būs jāatslēdz, paliek. Beļģijas valdība ir izstrādājusi īpašu plānu saskaņā ar to, ja uznāks augstāks laiks un elektrības patēriņš būs pārāk liels, uz dažām stundām tiks atslēgta elektrības padeve atsevišķos lauku pagastos, kā arī pilsētu nomaļajos rajonos. Tas ir nepieciešams, lai izvairītos no sistēmas pārslodzes, kuras rezultātā varētu pilnībā atslēgties elektrības padeve visiem 11 miljoniem valsts iedzīvotāju. Lielākais risks ir vakara stundās, no 5 līdz 9. Tas ir laiks, kad cilvēki atrodas mājās, gatavo ēst, skatās televizoru un lieto datoru. Arī siltumam daudzās mājās tiek izmantota elektrība, vai arī ar to tiek regulēta apkuras sistēma. Tomēr valdība cer, ka līdz atslēgšanai nebūs jānonāk. Īpašā kampaņā iedzīvotāji tiek aicināti taupīt elektrību. Tam pievienoties ir gatavs pat Antverpenes zooloģiskais dārs, kas plāno katru dienu uz dažām stundām atslēgt gaisa un ūdens cirkulācijas sistēmu. Pārāk ilgi to gan darīt nevar, jo var ciest dzīvnieki. Ņemot vairā pašreizējo situāciju, uzņēmums Elektrabel, kas operē Beļģijas atomelektrostacijas, vērsās pie Federālās atomelektrostaciju inspekcijas ar lūgumu pagarināt divu visvecāko staciju darbības laiku. Reaktori ir celti 1975. Gadā un abus bija paredzēts slēgt jau pavisam drīz. Inspekcija ir atzinusi, ka pagarināt darbību ir droši, ja tiek veiktas papildu investīcijas to uzturēšanā. Tomēr organizācija Greenpeace ir paziņojusi, ka sūdzēs Beļģijas valdību tiesā. Greenpeace apgalvo, ka Beļģija palielina ar atomelektrostacijām saistīto avāriju risku bez pienācīga rīcības plāna šādas avārijas gadījumā. Beļģijas valdība gan apgalvo, ka nemaz nevar jaukties neatkarīgas elektroenerģijas kompānijas un regulātoru lēmumos. Ārķums Konehavs, Latvijas Radio, Briselē.